Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык 2 декабрь ишемби күнкү таңкы берүүлөрүн улантат. Алдыдагы бир саатта Борбор Азия чуркөгүндө бир апта ичинде болуп өткөн окуяларды талдап, Азаттыктын угармандарынын ой-пикирлерине орун беребиз. Ошондой эле ыңгайсыз суроолор берүүсүндө Кыргызстанда жыл башынан бери орун алган 5000 жол кырсыктарынын айрымдарынын чоо жайы тууралуу айтып беребиз.
Күлгүндө өчүргөн эле кыйылды бир кене соо акмактардын айынан ичкиликке тоюп алып жолдо эмне кетип баратканы көзүндө көрүнбөй. Уялбай туруп дагы күнөө мен мойнума албайм деп айткан жер эле мага ошо эме оор тийип атат.
Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Алды менен соңку жаңылыктарды билип алсак, микрофондо Улан Алымкулуулу.
Кутмандуу күнүңүз менен. Астанада кыргыз казак өкмөттөрүнүн сүйлөшүүлөрү өтөрү күтүлүүдө. Кече казак борборуна Бишкектен вице премьер министр Толкунбек Абдыгулов баштаган делегация кеткени кабарланган. Ал казак өкмөт өкүлдөрү менен чек арада 2 айга жакын убакыттан бери түзүлгөн кырдаалды жөнгө салат деп күтүлгөн жол картасын сүйлөшүүсү керек. Чек ара кызматынан маалымдашкандай өткөрмө бекеттерде абал кече дагы өзгөрүүс эле болду. Ак тилек өткөрүү пунктунда 500 ашуун чоң капкада 100 жакын жүк ташуучуна кезек күтүп турду. Бул арада президент Сооронбай Жээнбеков кече дагы парламенттеги фракция башчылары менен жолугушуу учурунда чек ара жол картасына кол коюлганга чейин ачылат деп билдирди. Чек арада түзүлгөн кырдаал президенттер Жээнбеков менен Назарбаевдин Минскдеги мурда күнкү жолугушуусунда талкууланган. Андан кийин кыргыз казак чек арасында ошондой эле Кыргызстандын Кытай менен чек арасында жүктүн өтүшүн текшерүү үчүн үч тараптуу көзөмөл коюла тургандыгы белгилүү болгон. Башкача айтканда жүктү текшерүүгө кыргыз казак тарабы эле эмес Евразия экономикалык биримдигинин өкүлдөрү дагы катышмакчы. Чек арада жүк тарткануулардын тыгыны 10 октябрдан бери байкалууда. Бул көрүнүш мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин президенттик шайлоо алдындагы сөздөрүн расмий Астана саясий максатты көздөгөн чагым деп атагандан кийинки учурга туш келди. Өткөн айдын башында Казакстан чек ара ачылуусунун 5 шартын атап, анын ичинде Кыргызстан мыйзамсыз экспортко контрабандага каршы чара көрүүсү керектигин билдирген болчу. Рим папасы рохинжа мусулмандары менен кездешти. Папа Франциск рохинжа мусулмандарынын өкүлдөрү менен Бангладештеги сапар учурунда кездешип, алардан кечирим сурап ага катар биринчи ирет бул этникалык топту өзү дагы рохинжалар деп атады. Ага чейин Мьянманын өзүндө болгондо Рим католик чиркөөсүнүн башчысы мындай сөздү колдонгон эмес. Себеби Мьянманын бийликтери рохинжаларды этникалык топ катары тааныбайт жана аларды бенгалдар деп атайт. Бангладештин борбору Дакада папа Франциск рохинжа мусулмандарынын 16 өкүлү менен кездешип, алардын окуяларын уктуп, папа ошондой эле Дакада алардын оор абалына дүйнөнүн кайдыгерлиги үчүн кечирим дагы сурады. Бир туугандар, биз бул индивидуализм эмне алып келерин дүйнө көрүшүн каалайбыз. Бир туугандар, биз жардам берүүнү улантабыз. Бүгүн Кудай дагы рохинжалар деп айтып турат, деди Рим папасы. Быйыл августтан бери Мьянмадан Бангладешке рохинжа мусулмандарынын 620 000 качып келген. Улуттар уюмунун жана Кошмо Штаттардын расмий өкүлдөрү алар кабылган кырдаалды этностук тазалоо катары дагы мүнөздөшкөн болчу. Мьянманын аскерий бийлиги болсо Ракхайн штатындагы алардын коопсуздук операцияларына рохинжа мусулмандар арасынан чыккан согушкерлердин чабуулдары себеп болгондугун айтышкан. Бул өлкөнүн 51 миллиондон ашуун калкынын дини боюнча 88% буддисттер, 6% христиандар, 4% мусулмандар. Ал эми рохинжа мусулмандары өлкөдөгү 2.5 миллиондой мусулмандын жарымына жакынын түшөт. Кошмо Штаттарда президент Трамптын мурдагы кеңешине айып тагылды. 1 декабрда жарыяланган соттук документтерге караганда АКШ президенти Трамптын улуттук коопсуздук боюнча мурдагы кеңешчиси Майкл Флинн ФБРге жалган маалымат берген үчүн айыпталууда. Ал 2016 жылдын 8 ноябрь менен 2017 жылдын 20 январ аралыгында Орусиянын АКШдагы ошол кездеги элчиси Сергей Кисляк менен санкциялар маселесин талкуулабагандыгын ФБРге айтканда билип туруп эле жалган маалымат берген. Флинн кече Вашингтондо сотто көрсөтмө берген учурунда күнөөсүн мойнуна алды. Бул маалыматты анын адвокаттары расташты. Ал эми президент Трамптын адвокаты Тай Коб отставкада генералдын күнөөсүн мойнуна алышынан башка эч кимге таасир тийбей тургандыгын белгиледи. Филин президент Трамптын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчилик кызматында 24 күн эле иштеп, вице президент Майк Пенске орус элчиси менен байланыштары боюнча туура эмес маалымат бергени билингенден кийин кеткен болчу. Президент Трамптын шайлоо штабындагы адамдардын Орусия менен былтыркы шайлоо учурундагы ыктымал байланыштары боюнча азыр атайын прокурор Роберт Мюллер баштаган топ иликтөө жүргүзүп жатат. Отставкадагы генерал Филин Орусиянын АКШдагы былтыркы шайлоого кийлигүүсү боюнча жүрүп жаткан иликтөөнүн алкагында айып тагылган 4-үнчү адам болду. Кошмо Штаттардын чалгын мекемелери Орусия былтыркы президенттик шайлоого таасир көргөзүү максатында атайын өнөктүк жүргүзгөн деген бүтүмгө быйыл январда келген болчу. Москва мындай ырастоолорду четке кагып келет. Арстандын мыйзамсыз багылып жүргөн баласы Караколдогу Бугене коомдук фондуна же зоопаркка өткөрүлүп берилди. А бул тууралуу кече Азаттыкка мамлекеттик экотехинспекциянын өкүлү Анара Мамбеталиева кабарлады.
Текшерүүдөн өткөргөндө арстандын баласы жакшы үй шартында багылганы аныкталган. Эч кандай оору, сыркоосу жок болуп чыкты,
деди экотехинспекция өкүлү. А бир ай мурда Бишкекте белгисиз бирөөлөр көчөдө ээрчилип жүрүшкөн арстандын баласы табылып, алдагы Караколь шаарындагы зоопаркка өткөрүлүп берилген эле. А мунун алдында кызыл китепке кирген бул жаныбардын баласын Ысык Көл облусунун тургуну мыйзамсыз багып жүргөндүгү маалым болгон.
Рахмат, Улан Алымкул уулу тааныштырган бул жана башка жаңылыктар сайтыбызда да бар. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Эми Борбор Азия апта ичинде берүүсүнө кезек берсек, чөлкөмдөгү бир жумада болгон окуяларга Элиза Кененбаева серип салат.
Саламатсызбы? Бүгүнкү чыгарылышта: быйыл Орусиядагы тажикстандык мигранттар мекенине былтыркыдан көп акча салышты. Казакстанда JSK-нинде эмгектенген шахтачылар жумуш шарттарынын жакшырышын талап кылып иш ташташты. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев өлкөнүн мурдагы башчысы Марком Ислам Каримовдун 80 жылдык мааракесин кеңири белгилөөнү буйруду. Ушул жана макала баяндарды алдыдагы берүүдө кеңири уга аласыз. Студияда Элиза Кененбаева.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи маркази дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Быйыл тажикстандык мигранттар мекенине былтыркыдан көп акча салышты. Орусияда экономикалык кабал аздап калыбына келе баштагандан тарта ал жака агылгандардын дагы саны көбөйгөнү байкалууда. Али Токтоконов толугураак айтып берет.
Быйылкы 9 айда Орусияда иштеген тажикстандык мигранттардын мекенине салган акчасы 1 миллиард 700 миллион долларга жетти. Бул өткөн жылга салыштырганда 18% көп. Буга байланыштуу кышка карабай Орусияга жөнөгөн жарандар көбөйгөнү байкалууда. Азаттыктын тажик кызматынын кабарчысы алар унаага отурарда кепке тарткан.
Ал жакта иштей турган ишим бар. Айлыкты убагында алып турам. Ошон үчүн кайрадан баратам.
Бирде жумуш барбы? Жок да. Оор турмуштун айынан кетип баратпаймынбы?
Мен бир мекемеде 5 жылча мыйзамдуу иштегем. Барсам эле дароо кайра ишке алышат. Мурда жайында барып, кышында келчимин. Азыр кышка карабай кетип баратам.
2016 жылы тажикстандык мигранттар андан мурдагы жылга караганда 33% аз акча которушкан. Кризис, рубльдун кунунун түшүшү, натыйжада ырыстуу маяна төлөгөн жумуштардын азайышы 10 миң деген тажикстандык мигранттарды үйүнө кайтууга аргасыз кылган эле. Көпчүлүгү миграция эрежелерин мыйзамды бузганынын айынан өлкөдөн чыгарылган. Азыр эми Орусия экономикасындагы азмаз жылыштар кайрадан үмүттү жандандырды. Демейде жазда барып, кышта кайтып келчү тажикстандыктар азыр мезгилге карабай калгандай. Тажик жарандар үчүн жумушка орношуудагы узак жана татаал процедуралар, жергиликтүүлөрдүн өзгөчө полициянын жагымсыз мамилеси тоскоол эместей. Анын себебин экономика илимдеринин доктору Рахмон Улмасов мындайча чечмелейт.
Почему выезжает? Несмотря ни на кризис, несмотря на санкции, которые существуют.
Кризиске дагы, санкцияга дагы карабай эмнеге кетип атышат? Анткени тажик мигранттарына Орусияда талап жогору. Дагы узак жылдарга мына ушундай болот. Кеминде 2050 жылга чейин талап жоголбойт. Демек бул көрүнүш улана берет. Андан тышкары Тажикстанда элдин саны тез өсүп жатат. Жылына 160 миңге көбөйүүдө. Ал эми биз жылына эң көп дегенде 120 миң гана жумуш орунду түшүп жатабыз. Мынча орун иштейм дегендердин баарына эле жете бербейт. Анын албетте кетишет да.
Желающих, которые хотели бы работать. Естественно, они уезжают.
Дейт экономист Рахмон Улмасов. Анын үстүнө Тажикстанда карапайым адамдар үчүн тамташ сатып алып же кургандыгой үй бүлө багып, бала чакасын окутуу оор, дейт экономист. Өлкөдөгү эң төмөнкү айлык акы $55 барабар. Тажик бийликтери бир нече жылдан бери араб өлкөлөрү Азия тынч океан чөлкөмүндөгүлөр менен эмгек келишимин түзүүгө далалаттанып келет. Жергиликтүүлөр муну менен Орусиядан көз карандылыкты азайтуу керек дешет. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстан менен Тажикстандын ички дүң жыйымына мигранттар салган акча олуттуу таасир этет. Ушундан улам Орусиянын экономикасында 1% төмөндөө болсо, аталган өлкөлөрдө ал 0.7, 0.8% сезилери да эсептелип жүрөт. Али Токтокунов, Азаттык.
Борбор Азия апта ичинде уктуруусун улантабыз. 29 ноябрда Казакстандын Караганды облусунун Казакмыс компаниясына караштуу ЖСК-нинде эмгектенген шахтачылар жумуш шарттарынын жакшырышын талап кылып иш ташташканы маалым болгон. Бир күндөн кийин корпорациянын жетекчилиги жагдай жөнгө салынганын, жетекчилик менен жумушчулар ортосунда орток пикир табылганын билдирди. Караганды облусунун Сатпаев шаарындагы Казакмыс корпорациясына караштуу шахтада эмгектенген жумушчулар 29 ноябрда иш ташташканы маалым болгон. Түнкү нөөмөтүн өткөрүп алган 300 шахтачы жумуш шарттарынын жакшырышын жана айлык маянанын 70% көтөрүлүшүн талап кылып, жер алдынан чыгуудан баш тартышкан. Бейрасмий маалыматтарга ылайык, өз өмүрүн тобокелчиликке салып, бир канча метр жер алдына түшүп иштеген шахтачылардын айлыгы $500 тегерегинде. Жумушчулар ошондой эле текшерүүчү топторду жоюуну жана корпорациянын директорлор кеңешинин төрагасы Эдуард Огай менен да жолугушууну талап кылышкан. Бирок алар менен жолугушууга компаниянын жетекчилеринин бири Бактияр Кыркпышев келди. Ал маянаны 70% көтөрүү мүмкүн эмес деген түшүндүрүүгө аракет кылды.
Көтөрбөсө
так алса болду бизде.
Ну все тогда, этот, жумус істемесе, жумус істемейді. План болмайды, істемей болмайсың.
Шахтачылар андай аягына чейин жер үстүнө чыкпастыгын айтышып, нааразылыгын улантышты.
Арамызда сарыларыбыз бар, сарыларыбыз кетип атыр. Өзүбүз да эртең картайбыз, биздин пенсияга кетип аткан жигиттер эмне иштеп атыр? 10%, 12% айдап атыр. Олар ден соолуктары жок, олар нагыла куу атыр. Олай болмайды го жигиттер.
Казакмыс корпорациясы Казакстанда жез өндүрүү менен алектенген эң ири ишкана. Компаниянын 11 гени, 4 фабрикасы, 2 жез эритүүчү заводу бар. Коомдук активист, укук коргоочу жана мурдагы шахтачы Павел Шум кимдин айтымында Караганды облусундагы шахтачылар өмүрлөрү үчүн кооптуу шарттарда иш алып барышат.
Надо признать, что труд шахтёра это убийственный труд, а что они
камин. Моюнгалыш керек, шахтачылардын эмгеги абдан оор жумуш. Адамдын өмүрүн жогору баалаш керек. Кандай болбой жатат? Анткени коопсуздук боюнча эрежелер чындыгында өмүрдү сактап калбайт. Дүйнөнүн бир да мамлекетинде Карагандадагыдай кооптуу, зыян жана адамчыдагы шарттар жок. Анткени мен көп өлкөлөрдө болдум. Америка, Германия, Кытай, Польша, Украинанын шахталарына түшүп көрдүм. Ошолорду салыштырып айтып жатам.
Ужасных и опасных и вредных, как Караганде, нет.
Дээрлик 24 саатка созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин иш ташташкан шахтачылар жер үстүнө чыгууга макул болушкан. Сүйлөшүүлөргө Караганды облусунун жетекчилиги да катышкан. Бул тууралуу Казакмыс корпорациясынын маалымат бөлүмүнөн кабарлашты. Ишкана билдиргендей, учурда генде иш өз нугунда уланып жатат. Ал эми шахтачылардын талабы аткарылган, аткара албагандыгы тууралуу маалымат айтылган жок. Айрым кабарларга караганда, сүйлөшүүлөр дүйшөмбүдө уланат.
Merkezi Asya hafta içinde.
Asya'yı merkezi der yak hafta.
Orta Asya apta ayasında.
Merkez Asya bir heptede.
Урматтуу угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз, аны мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Шавкат Мирзиёев президент болгондон тарта Өзбекстандын экономикасында байкалаарлык бир топ өзгөрүүлөр болду. Бизнеске шарт түзүлүп, мурда кийин өлкөдөн чыгып кеткен ишкерлердин айрымдары кайта баштады. Эми карапайым адамдардын капчыгынан доллар менен евроны көрүү таң калыштуу болбой калды. Кененирээк Али Токтокуновдун баяны.
Өзбекстандын каржы жана экономика тармагында быйыл кыйла өзгөрүүлөр башталды. 1-февралда кабылданган өнүгүү стратегиясына ылайык, өндүрүш, энергетика, соода жана каржы тармагында либералдаштыруу жүрүүдө. Бул кыймылсыз мүлк, соода жана каржы операциялары менен алектенген Хикмат Абдурахмоновко өтө жагымдуу. Мекенинен тышкары, мурда АКШ, Британия жана Кытайда эмгектенип келген 36 жаштагы ишкер азыр биротоло Ташкентте калууну пландоодо. Хикмат үчүн өткөн мезгилде Өзбекстанда кардар таап, ишти жылдырып, ага катар валюта издеген чоң көйгөйлөр азыр анчейин эле маселеге айлангандай.
If half of our time was spent for looking for those partners, the rest half would be looking for
Уактыбыздын жарымын өнөктөштөрдү издегенге, калганын келишимдерди иштетүүгө сарптачубуз. Эми биз, менеджерлер, бул функцияны каржы бөлүмүнө өткөрүп бере алабыз. Алар ошондой эле валюталарды сатуу, сатып алуу боюнча техникалык милдеттерди аткарышат. Бул бизге валюта издеп жүргөндүн ордуна бизнестеги стратегиялык маселелерге жана жаңы мүмкүнчүлүктөргө көңүлдү бурууга жардам берет.
Азыр өзбекстандыктар долларды сатып алуу же сатуу жагынан баш оорутушпайт. Сентябрдан тарта элге чет өлкө валюталарын сатууга, ноябрдан тарта сатып алууга уруксат берилди. Мурда болсо, өкмөт бекиткен жана банктарда гана мыйзамдуу алмаштырылчу валютанын курсу өтө төмөн болчу. Ошондуктан эл сырттан келген акчаларын көмүскө базардан алмаштырышчу.
Сентябрга дейин 1 доллар 4160 өзбек сому эди.
Өзбекстандагы ишкерлер же четте иштеп аткан миллиондогон өзбек мигранттар эми тапкан долларларын мурдагыдай көмүскө базардан эмес, банктан алмаштыра алышат. Сентябрга чейин 1 доллар банктарда 4160 сум болчу. Андан кийин Борбордук банк 1 долларды 8100 сумга көтөрүп, базардагы курска теңеди. Бул бир. Экинчиден, Мирзоев аймактарды кыдырып, банктарды жеке адамдардын чарбачылыгына кредит берүүгө көндүрдү. Мурда банктардан карапайым адамдардын насыя алуусу өтө оор маселе болчу.
Өтө алып маселеди.
Деп теги өзбекстандык, азыр Казакстанда жашаган экономист Сапарбай Жубаев бул президенттин экономикалык ийгиликтерин эсептөөдө. Ал быйыл казак өзбек соодасы дароо 30% өскөнүн эске салды. Ошондой эле Мирзиёевдин Орусия, Кытай, АКШ, Түштүк Корея жана коңшу өлкөлөргө сапарларындагы миллиарддаган долларлык келишимдер бир жыл ичиндеги көзгө басаарлык жылыш деп баса көрсөтүүдө. Өзбекстандык саясат талдоочу Камалиддин Раббимов дагы бир демилгени белгилейт.
Вот Алишер Усманов, там Шадиев, они все сейчас в Ташкенте, спокойно, без проблем.
Алишер Усманов, Шадиев деген сыяктуулар азыр Ташкентте бейкапар эле жүрүшөт. А Каримовдун доорунда алардын Өзбекстанга келип кетүүсүнүн өзү мүмкүн эмес болчу. Атайын кызмат, милиция аларды өлкөгө киргизбей, аэропортко да келишине жол берген эмес. Азыр болсо, Мирзиёев бул олигархтар деги эле мекенинен кетип башка өлкөгө салым кошуп аткан өзбекстандык кичи орто бизнес ээлери кайра келсин деп атат.
И работают на благо других экономик, пусть они вернутся. То есть он
Ал бирок жаңы президентти мактоодон алыс. Айтымында Мирзиёев бул кадамдарга барууга аргасыз.
Өзбекстан населени достиг 32 миллиона.
Азыр Өзбекстан эли 32 миллионго жетип, ар эки жылда дагы миллиондон кошулууда. Ошон үчүн жакынкы бир нече жылда реформаларды жасап, экономикалык өсүш үчүн жок дегенде минималдуу шарт түзүп үлгүрбөсө, келечекте социалдык жарылуу болорун түшүнүп турат. Ал чарбакер, премьер-министр болгон адам. Ошон үчүн Кытайдын модели сыяктуу реформаларды жүргүзсөм деп атат. Бул деген эч кандай саясий либералдашууга жол койбой, анын ордуна экономикалык өсүүгө жетиш үчүн мүмкүн болушунча экономикалык жеңилдиктерди берүү.
И максимальные экономические ослабления ради экономического процветания.
Деди саясат талдоочу Камалиддин Раббимов. Ошентсе да, умтулуу көңүл сыртында калган жок. Быйыл Дүйнөлүк банк Өзбекстанды бизнес жүргүзүүнү жеңилдеткен алдыңкы 10 өлкөнүн катарына кошту. Буга бизнес, курулушка уруксат берүү, чакан инвестицияларды коргоо, салык төлөмдөрү жана электр менен жабдуу жаатындагы реформаларды негиз кылды. Али Токтоконов, Азаттык.
Алдапта ушул эле Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев өлкөнүн мурдагы башчысы маркум Ислам Каримовдун 80 жылдык мааракесин кеңири белгилөөнү буйруду. Салтанаттуу иш-чаралардын алкагында Каримовдун күмбөзүн көтөрүү жана Каршы шаарында эстелигин коюу да каралган. Президент Шавкат Мирзиёев Өзбекстандын биринчи президенти, мамлекеттик жана саясий ишмер маркум Ислам Каримовдун 80 жылдык мааракесин белгилөө тууралуу токтомго кол койду. Документтин толук тексти шейшембиде Өзбекстандын бардык маалымат каражаттарында жарыяланды. Анда белгиленгендей, токтом Өзбекстандын биринчи президенти Ислам Каримовдун Опол тоодо эмгектерин эске алуу менен кабыл алынган. Мааракенин алкагында бир катар иш-чаралар да каралган. Анын ичинде 2018 жылдын январь айында Самаркандтагы Ислам Каримов коюлган жерге анын күмбөзүнүн ачылышы да бар. Маркум президенттин сөөгү коюлаары менен эле өзбекстандыктар бул жерге зыярат кылууну башташкан. Алардын агымы ушул күнгө чейин токтой элек. Падышабыз Каримовдун арбагына Куран окутканы келдик. Кудай күнөөлөрүн кечирип, жаны бейиштен орун алсын.
Шарсабыз.
Атайын Кашкадариядан келдим. Биз болсо анчыяндан атабызга Куран окутканы келдик. Ыйлап ыйлап кайттык. Дагы 10 жыл жашаса болмок. Дешти алардын айрымдары. Ошондой эле Өзбекстандын түштүк батышындагы Каршы шаарында эстелиген коюу дагы болголонууда. Буга чейин башкала Ташкенттеги Ислам Каримов биргезде отурган Оксарой резиденциясынын алдына анын эстелиги да коюлган. Андан тышкары Самаркандтагы Регистан аянтынан алыс эмес мурдагы Жолборстор багынын аймагына да туңгуч президенттин айкели орнотулган. Андан тышкары Ислам Каримовдун басып өткөн жолу жана ишмердүүлүгү тууралуу тасма тартуу жана китептерди чыгаруу да пландары бар. Ошондой эле Өзбекстандын биринчи президенти өзү жазган китептерди да басып чыгаруу болголонуп жатат. Каримовдун 80 жылдык мааракесинин алкагында анын элесине арналган бир катар эл аралык илимий конференциялар, жолугушуулар жана сынактар өтөт. Каримов 1938 жылдын 30 январында жарык дүйнөгө келген. Ал Өзбекстан төбөлсүздүккө жеткен 1991 жылдан бери көзү өткүчө башкарган. Расмий маалыматтарга ылайык, ал 2016 жылдын 2 сентябрында 79 жашында көз жумган. Азыркы президент өткөн жылдын декабрь айында өлкө башына келген Шавкат Мирзиёев дагы Каримов баштап кеткен ишти улантаарын, анын аты биринчи президент катары тарыхта калаарын айтып келген. Ал эми Каримовдун саясатын бир катар эл аралык укук коргоочулар сындап келишкен. Элиза Кененбаева, Азаттык. Ушун менен Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта болуңуз.
Азаттыктын толкунда жаңырган баян маектерде Азаттык чекит орг сайтыбыздан таап, аларга өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Сунуш пикирлериңизди дагы мындан тышкары эл үнү берүүсүнө дагы калтырууга мүмкүнчүлүк бар экенин айта кетели. Азыр дал ушул эл үнүнө келип түшкөн суроо, сунуштарга кезек беребиз. Аларды Сабыр Абдумомунов топтоду.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам уктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үнү уктуруусунун номерлери 0312 2194 23 0550 5069 55 WhatsApp номер 0550 98 87 55. Анда уктуруубузду баштайбыз. Нарын шаарынан Наргүл Баяманова байланышка чыккан. Ал кызы неберелерин мурдагы күйөө баласы мас абалында машинесине салып кырсыкка кабылганын, натыйжада айдоочу өзү тирүү калып, кызы менен эки небереси каза болгонун, бул үчүн күйөө баласы болгону үй камагында эле калганы акыйкатсыздык эсептейт. Наргүл Баяманова Жогорку кеңештин депутаттарынан, бийлик өкүлдөрүнөн мас абалында автого отурган айдоочуларга жазаны күчөтүү берүүнү суранат.
Эми маселени айтайын дегеним, Жогорку советтин депутаттарына айтайын дегем, такыр кайрыла албай атам, кайрылып же жазып атам. Жогорку кеңеш ошо депутаттар закон чыгарса, могу авто ырсык боюнча да, авто ырсыкта жанагы мисалы үчүн менин күйөө балам мас абалында кетип баратып, мен кызымды боюн алар неберемди болуп каза эме өлтүрдү да, каза болушту. Анын велосипединен тиги эми 8 жылга эле жатакка берип атпайбы? Анан ошону мындай мас абалында өзү аябай катуу айдап баратканына ушундай законду катуураак кылса деп мен ушундай айтайын дедим эле да, ошо болгон көйгөйүм эле. Ошол башка эчтекенин кереги жок. Ошо жанагы законду бул жана мас бул айдаган айдоочуларга жана киши өлүмүнө себепкер болуп атышпайбы? Ошолорго законду катуураак карап берсе деген эле оюм болчу да ошол. Анан жатакка деп кесчи жатак болгондо үйүндө эле жүрө берет экен, ал даже киши өлтүргөнү да сезген жок. Улам күнү эле астыман чыгат, мындай жырга эле күлүп эле жүрөт. 3 киши өлтүргөн менен даже эметпейт да, мындай иши да жок. Анан ооба күйөө балам менен экөө ажырашып, элдеши ажырашып жүрүшкөн да. Анан авто ырсык кылып мас болуп аябай мас экен да, экспертиза чыккан уже мас депчи. Мен Баяманова Наргүл Кочманова, Нарын шаарында жашайм.
Кийинки угарманыбыз Апсамат Курбанов Сузактын жалгыз жаңгак айылынан байланышка чыккан. Ал 2010 жылы билим берүүдөгү заманбап маалымат технологиялар институтунун Сузактагы филиалында иштеп турганда айлык акысын ала албай калганын, ушул күнгө чейин териштирип бүтө албай жатканын айтат.
2010 жылы ушул көгөр гимназия мектебине Бишкектеги ИСТО филиалы ачканбыз. Анан ошол жерде иштеп атып, биздин айлыктарыбызды Темир Кулуа уулкан жана эл агартуунун отличниги Төрөмөматова Дилбара медатист катары биздин айлыктарыбызды жана башкаларыбызды камсыз кылмак эле 3 жыл бою бизге эч кандай айлык бербей, бирок айлыктын ведомствосу ошол ИСТО'го барган экен. Мен ИСТО'дон алган маалыматтарыма караганда, Лелин райондук соцфонддон мен аныктама, тактама жаздырып алдым 40 000 сомдук. Алар печат басып кол коюп беришти. Ал эми ведомствосу буларды. Резинаны кергенде дагы ага жетпейт. Ушундай фальшивый немелер менен мугалимдердин айлыктарын жана биздин айлыктарыбызды бербей жүргөн алардын тил каттары бар, төлөп берем деген, ошол боюнча качып жүрүп атышат. Курбанов Абсамат жалгыз жаңак айылынан Сусак районундагы Көгөрт мектебинин мугалими болуп иштеген, азыркы учурда майыптык боюнча үйдө отурам, пенсиядамын.
Биз бул суроо менен билим берүүдөгү заманбап маалымат технологиялары институтуна кайрылганыбызда аталган ишкананын мамлекеттик тил боюнча проректору Акылбек Шаршембаев Сузактык Абсамат Курбанов айлык акысын толугу менен алганын маалым кылды.
Бул Абсамат Курбанов деген киши биздин Көгөрттагы филиалда иштепти убагындачы. Анан кийин бир жолу ушинтип заявление жазып келипти бияка. Анан биз баарын төлөп берипти, азыр мен главный бухгалтер менен сүйлөштүм да. Полный расчет кылып анан эме жаздырып алганбыз дейт бул кишиден. Тил кат ИСТО'до эч кандай дооматым жок деген, ал каты бухгалтерияда сакталуу дейт. А бул ошо бир жолу ушинтип келген дейт арызданып. Анан баардыгын эсептеп расчет кылып бухгалтерияда эмесинин баары бар экен. Айлыгын алып бүткөндөн кийин дагы эме жаздырып алганбыз дейт тил кат. ИСТО'го эч кандай дооматым жок деген.
Сиз Азаттык радиосунда элүүнү түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Өзгөн районунун тургуну Төлөгөн Жолдошов эл үнүнө пикир калтырган, ал жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбеков мурдагы өлкө башчылардын катачылыгын кайталоосун тилейт.
Мамлекеттин башчысы тайындалды. Эл ушундан чоң үмүт менен үмүт кылып турушат. Биздин мамлекетти президенттин туура эмес иштери жаман көрсөттү. Бүт дүйнөдө атыбыз кара болуп калды ушу президенттин туура ойлонбай, туура эмес сүйлөгөнүнөн. Эми мына ушуну пенсия немеден президенттикten özü berip şirketkenden giyin ex-prezidentlikti verişip ömür boyu bunu memlekettik kamsızlandırılmadan osbeşeniyeminin ömür boyu bağıştın özü bu papkalimçilik. Bu 200'lülük denen sözde. Prezident olup turgan uakta şey turganın cev içe turganın içip adamların ırısına çeyen konsolganların aytıp koyuşup türmede çatışat adamlar. Bu kalıtsızlık. Bunu bu prezident buna siz oldu bas baş gereken. Biz şundan şunu ümit kılıp şunu tilek kılıp oturavuz. Sorunlar şerifimiz bu işlerde yenice savaş gerek. Tayyar'da Turemez iş bulgan bolsa bu başında durup bu da şunu gözümle görmeyince seçim kılmaş gerek bu. Yanında durgan buna obulustan durgan, rayonda durgan adamlar rap çöpçüne tötüken, suatka çöne tötüken. Şunların en yamanı pahazmine calgan eğitim adamların şorun kurutu atkanı da. Bizim deputatlar dahi güt sapatsız adamdır. Şu rayondan ayrı hükmetten tartıp Cogarkı Güneş geçeyin. Şunlar tatkanım adamlar deputatlı olup barıştı. Yani buna eski zakonunu çok kılıp durup canı mizamda reforma kılışıp yemişke çıkan olsa bunlar da hiç kim öde temendeşke alıcı etmeyle turgan zakonlar kavullanlar. Buna olumlayan adamlar demokratiyadan diktatoralık mamleketke öptü deden söz. Diktatoralık mamleketke ötkönlen giyin bunlar kudaydı da tokat koyturgan mamleket balık aldı. Mamleketin başları balık olan. Özgönlön. Cumhurbaşı Tülevan.
Бизге Жалал-Абадтан Улукбек аттуу каарманыбыз кайрылган. Ал экс-президент Алмазбек Атамбаев өз мезгилинде октябрь айында шайлоону отурулап, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен жолукканы шайлоодо добуш алууга багытталганын эмне үчүн бийлик өкүлдөрү ачык айтпайт деп суроо салат.
Атамбаев Казакстанды, Бабанов жөнүндө өзүнүн критикасын айтып жатат. Бирок Атамбаев Ташкентке октябрда барганда ал жерден Өзбекстандын президентинин кайрылуусун жаздырып келип, биринчи радиодон койдурган. Ал кайрылууда мындай айтылат. Менин досум Алмазбек Атамбаевдин мураскор президенттин шайланышына кыргыз элине мен толук ишенем деп айтылат шайлап берүүсүнө. Андан кийин Ошерден Ташкенттен өзбек ансамбли Яллан мырын жаздыр. Ялла аткарган Атамбаевтин мырын жаздырып келген Кыргызстаным деген. Ушул нерселердин баары эмне үчүн жасалды? Бул жерде жашаган өзбек улутундагы жарандардын доосун алыш үчүн жасалды. Ошон үчүн эки жакты тең айтып туруш керек биздин бийликтегилер. Чоң рахмат. Жалал-Абад шаарынан атым Улукбек.
Бишкектен угарманыбыз Төрөкан Алимов пикирин жаздырган, ал казак-кыргыз чек арасындагы абалга Кыргызстандын бийлик өкүлдөрүнүн түздөн-түз тиешеси бар эсептейт. Буга Казакстан тарапы айтып жаткан кемчиликтерге Кыргызстандын тиешелүү бийлик өкүлдөрү жооп бере албай жатканы себеп дейт угарманыбыз.
Кыргызстан менен Казакстандын чек арасында 700 кем эмес машина токтоп тургандыгы бул чындыгында жакшы көрүнүш эмес. Себеби дегенде тешенелерин тербетип, кайынтылаган эмгегин төгүлгөн дыйкандардын, мал чарба кызматкерлеринин жана жеке ишкерлердин товарлары өтпөстөн жолдо токтоп тургандыгынын бул жакшы жөнөлгө эмес. Жана ошондой эле кыргыз элинин үй бүлөлүк экономикалык бюджетине чоң зыяндар келип жаткандыгы баарына маалым. Бирок ошол чек арадан өтүп аткан мезгилдерде Кыргызстан бийлик башчылары, Жогорку Кеңештин депутаттары, мамлекеттик бийликтин эгелери, министрлер, премьер-министр, президент, баш жана Евразиястын регламенттик талаптарын туура аткарган болсо, жанан талаптарына ылайык иш жүргүзгөн болсо, мындай көрүнүш болбосо керек эле деп эсептеймин. Жана ошондой эле бийлик башында турган жолдоштордун начар дипломатиялык мамилелеринен улам сөздөрдү туура эмес сүйлөгөн үчүн кесепетинен, бирок канчалаган дыйкандарыбыз өздөрүнүн экономикалык чыгымга учурап отурат. Ошондуктан мен айтар элем, мына Евразиястын регламенттин талаптарына ылайык жана алардын кандай болгон шарттарына ылайык иш жүргүзбөй турган болсок, баардыгы бир биздин товарларыбыз Европа жакка өтпөй тургандыгы маалым болуп калды. Бишкек шаарынан Төрөкан.
Кыргызстанда президенттик шайлоодо добушканаларда оператор болуш деген айрым жарандар банк карточкасы жоктугунан улам эмгек акысын ала албай жатышканын айтып Азаттык радиосуна кайрылышкан эле. Кандай кайрылуулар? Ош, Жалал-Абад, Нарын жана Ысык Көл облусунун аймагынан келген. Биздин кабарчылар маселенин чоо жайын аныктаганга аракет кылып, макала жазышкан. Натыйжада айрым добушканада иштегендер өз акысын ала баштаган. Мындайлардын бири Ноокен районундагы Ноокен айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы Анархан Тажибаева, Азаттык радиосунун кийлигүүсүнөн маяна бериле баштаган билдирип, эл үнү аркылуу ыраазычылыгын айтты.
Качан гана азаттыкка кайрылгандан кийин 29 ноябрдан баштап уже бере башташты. Адамдар акысты алды, толук алып бүтө элек. Рахмат Азаттык радио станциясынын кызматкерлерине өтө чоң ыраазычылыгын билдиремин. Себеби мен дагы операторлор договор түзгөнсүз, давай акчабызды дегенде эч жооп бере албадым эле. Айлам кетип, акыры азаттыкка чыгышка туура келди. Чоң рахмат айтамын. Ала башташты, баардыгы рахмат айтып кетип атышат.
Финансы министрлиги операторлор РСК банктан электрондук карточка жасатса гана маяна алышаарын накталай берилбей турганын айтышкан, бирок операторлор мурда карточка тууралуу сөз болбогонун билдиришкен болчу.
Кээ бир операторлордун электрондук эсеп карточкалар жок болгондуктан бул азыр маселелер такталып, район акимчилик тарабынан, бухгалтериялар тарабынан чечилип атат. Накталай ала албайт, себеби финансалык органдар жана эсептөө палатасы тарабынан кийин маселелер жарылышы мүмкүн. Ошол кээ бир операторлор ошол акчаларды накталай алалык деп ушундай нааразычылыктар жаралып атат.
Эске сала кетсек, президенттик шайлоо учурунда добушканаларда техникаларды тейлеген операторлорду мамлекеттик каттоо кызматы тандап, айлык берүү жагы жергиликтүү бийликтерге жүктөлгөнүн маяна үчүн Каржы министрлиги 49 462 000 сом бөлгөнүн маалым кылган болчу. Ушуну менен эл үн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312-2194-23, 0550-5069-55, WhatsApp 0550-98-87-55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечке эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жыл башынан бери Кыргызстанда 5000ден ашык жол кырсыгы катталып, андан 729 адам көз жумган. Ыңгайсыз суроолор программасы алардын айрымдарынын чоо жайына кызыкты. Алардын бири Бишкектин 1-май районунун прокурору Гүлнара Акимбаеванын жардамчысы Данияр Сейиталиев катышкан каргашалуу окуя. Кабарчыбыз Улан Эгизбаев даярдаган телепрограмманын аудио версиясын сунуштайбыз.
Папа, мама.
Мама, кана.
Бир жарым жаштагы айыманын апасыз чоңоюп жатканына 4 айдан ашты. Тили чыга элек болсо да, булдуруктап анын сүрөттөрүн өпкүлөйт. 19 жаштагы Айсанат Борбашева ушул жылдын 17 июлунда каргашалуу жол кырсыгында көз жумган. Анын ата-энеси Орду Толгуз кайгыга батып, ботодой боздоп, кичүү кызын жоктоп келишет. Алар кызынын өлүмүнө күнөөкөр адам акчанын күчү менен суудан кургак чыгып кетет деп кабатыр.
Мынакей кичинекей кызым калды. Неберем жаңы эле бирге чыккан ошо малды. Азыр 1 жаштына 4 ай болуп калды. Бизге оор действительно эле. Кызымды эстейм мен. Күнүгө эстеп илейм ал кызымды. Күлгүндө учур жөн эле кыйылды бир келе сок. Акмактардын айынан ичкиликке тоюп алып жолдо эмнеге кетип баратканы көздөрдө көрүнбөй. Уялбай туруп дагы күнөө мен мойнума албайм деп айткан жер эле мага ошо эме оор тийип атат.
Айсанаттын өмүрүн алган жол кырсыгы 17 июлга караган түнү саат 12 жарымдар чамасында болгон. Анда токмоктун Бишкекти көздөй чыга беришинде келаткан Toyota Forerunner менен батыштан чыгышка бараткан Honda Stream үлгүсүндөгү автоунаалар кагылышкан. Эң кызыгы жол тандабастын рулунда Бишкектин 1-май районунун прокурору Гүлнара Акимбаеванын жардамчысы Данияр Сейиталиев. Ал эми Honda Stream'де 4 аял, 2 эркек болгон. Жеңил унааны кырсыкта каза болгон Айсанат Борбашеванын күйөөсү Айбек Исаев башкарып келаткан. Айбектин айтымында Айсанат ошол күнү медициналык коллежди аяктап, 3 курбусу менен Гавайи эс алуу жайында дипломдорун майлап жүрүшкөн. Айбек досу Нурболот экөө кече аяктаган соң аларды алып кетүү үчүн барышкан. Ошентип алар Гавайиден келатып токмоктун кире беришиндеги миллион кафесине токтомок болуп, сол тарапка бурулушат. Toyota Forerunner ошол маалда келип сүзөт.
60га снизитеттим скорости. Жак жакка жетип калганда уже поворотник берип сол жакка алдым да. Линиянын жанына алып. Мока жеткенде токтодум кадимки эч. Токтоп, бактан 1-2 машина өттү окшойт. Эти КАМАЗтай жерден, кызыл КАМАЗды ошондой жерден. Эми любой киши кайрылат да ал жерденчи. 60 менен келат да любой күтүп тура бермек беле 2 саат ушул жерде.
Алыс болчу?
Алыс болчу да. Кадимки эле маневр жасадым. Киргенде эле мгновенно жанды болуп калды. Мен мондай кирдим уже. Мондай киргенде тарс удар болду. Бул места бараткам да, бул жер бош болчу да. Ар жакта Мерседес турган, биякта бош эмес 2 машина турган. Киргенде эле удар болду.
Катуу соккудан улам Honda Stream'дин эң арткы орундугунда келаткан Айсанат арткы терезеден ыргып барып 10 метрдей жердеги алыштагы сууга түшөт. Калган 3 кыз оор жаракат алып канга боёлот. Алапайын таппай калган Айбек менен Нурболот Айсанатты издеп карбаласташат.
Арт жагына сүзгөндө машина айланды да. Айланганда арткы лобоойунанчы. Ошол жерде эме турган. Сифира Nissan. Ошонун эмесине тийиптир. Лобой арткы эмесинде мондай сынган из турат, көрүнөрбү? А, Сифираны алып кеткен да. Үстү дагы кичине мыйрайып калган.
Суу бар
болчу ошондо эле? Суу ушундай эле бар болчу да. Алып чыкканда бетин көмүп туруп турат, түп түсүнөн жатып калыптыр деп акшы.
Honda Stream'деги бешөөнү тез жардам кызматы алып кетет. Кийинчерээк табылган Айсанатты таксист жигит өз машинасы менен ооруканага алып жөнөйт. Анда чогулгандар суудан табылган келинге алгачкы медициналык жардам көрсөтүүгө аракет кылышкан. Тилекке каршы ал ооруканага жетпей үзүлгөн. Адам өлгөн ошол кымгуут маалда Toyota Forerunner'дин айдоочусу окуя болгон жерден из жашырууга үлгүргөн.
Мен такси айдап жүргөм, ошол жака барып келем, жеткирип барып койгом. Ал ошол местодон чыгып жолдун дигил бетине өткөн менчи. Анан жана кырска кагылган Stream ошо мен жака бурулган атканда поворотун жанып бурулуп аткан. анан биякта жып деле келаткан бир алыс жакта келаткан жакшы эле бир скорость менен келаткан окшойт. Кел эле сүзүп калды. Сүзгөндө кадимкидей жиптин аркасы көтөрүлдү да. Жүздөн өйдө болушу мүмкүн. Жүздөн өйдө болот. А бирок жүздөн ылдый жок да.
Биз эптеп эле кыздарды чогултуш керек болду, потому что недо водителе болуп калды да. Водитель ким экенин бизге эмеси жок болуп калды. Главное кыздарды куткарыш керек, эртерээк скорый менен алып барыш керек. Андан кийин баары кеткенден кийин барсак машинада эч ким жок. Ошо жакта күбөлөрдүн айтымында мындай дептир да. Мен прокуратурада иштейм. Тиги ГАИлер келген убакта прокуратурада иштейм. Корчкасын көргөзүп эле. Күбөлөр айтышты, корчкасын көргөзүп эле мен эртең бүт баарын акча менен бүтүрүп алам деп айткан дейт.
Тергөөнүн маалыматы боюнча Данияр Сейиталиев рульда өзү отурганын дароо мойнуна алган эмес. Ал иштен айдалам деп корккондуктанбы, айтор кырсыктан көп өтпөй Азат Жумаев аттуу тууганы менен сүйлөшүп, рульда мен болгом деп айттырууга көндүрөт. Авария болгон учурда Бишкекте уктап жаткан Азат таңга жуук Токмоктогу милиция бөлүмүнө барып, жол кырсыгын мойнуна алган түшүнүк кат жазмай болот. Бирок тергөөчүлөр Toyota Forerunner'дин ичинен прокурордун жардамчысына таандык кызматтык күүлүк жана кандын издери бар экенин айтканда, Азат Жумаев тууганына жардам берүү ниетинен аргасыз баш тартат. Муну анын тергөөчүгө берген көрсөтмөсүнөн да көрүүгө болот. Айтмакчы, Сейиталиевдин машинесинен күүлүк менен кошо 27 токтотулган кылмыш иштеринин материалдары да табылат. Маркум Айсанаттын мыйзамдуу өкүлү Сарылбек Борбашевдин маалыматы боюнча, Данияр Сейиталиев ыкчам кызматкерлер тарабынан Токмокто жашырынып жүргөн жеринен колго түшүрүлөт.
Маст деп мен эмне үчүн айткан акым бар? Эгерде бул правила дорожного движенияны билет прокурор өзү билет. Эгерде бул правиладан азыр бүгүн күнөөм жок деп атат. Я съехал по своей полосе деп атат, э? По своей полосе кетип баратсаң, бул астыңан чыга калып туруп сага машинесин тоссо, аварияга бул күнөөлүү болсо, сен эмнеге качасың? Эмне эртеси күнү гана сени тапты кечке маал 3:00 кийин? Бул мастыгын инъекция алып туруп, канын тазалатып туруп, анан только к концу дня его нашли, да? Он сам не появился, его нашли.
Кыскасы, Сейиталиевке карата кырсыкта каза тапкан жана жарадар жүргүнчүлөргө жардам бербей качып кеткени үчүн кылмыш жаза кодексинин 281 жана 121 беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, 2 айга камакка алынат. Бирок прокурордун жардамчысы кийин боштондукка чыгат. Андан бери Токмок шаардык сотундагы териштирүү 3 ирет артка жылып, 2 жолкусуна прокурордун келбей калганы себеп болгон. Деген менен Данияр Сейиталиев өзүн күнөөлүү деп эсептебейт. Ал жол кырсыгына тескерисинче Honda Stream'дин айдоочусу себепкер экенин айтууда. Анын ишендиришинче, өз жолу менен келатканда Honda чукул буруп алдынан чыга калган.
Ар жактан бери келатканда баягы светофор турат вокзалдачы. Бери айдаганда баягы кандай скоростной машине болбосун, ал баягы чоң ылдамдыкты ала албайсың да. Жай эле бир 60-70 менен эле өтөсүң ал жерденчи. Ошонтип келатканда жанагы алдыма келаткан машине менин алдыман чыкты дагы, торуп чыкты дагы, ошон менен мен жетишпей калдым. Видеодо көрсөңүздөр, мен баягы педальды басып, все меры предпринял для предотвращения ДТП, да? Ошонткенде дагы баягы машине токтолгон жок. Токтолбой эле баягы алды машине жүрүп келаткан, менин да машинем жүрүп келаткан. Ошондон удар болуп, меники машинем ары барып токтоду да, бактысыз токтоду.
Сейиталиев алгач берген көрсөтмөсүндө кагылышуунун алдында унаасын оңго бурууга араң үлгүргөнүн айткан. Андай болсо Honda Stream'ден быйтамак тургай аны атайын кууп сүзгөн болуп калат. Жол кырсыгына ким күнөөлүү экенин сот аныктайт деңизчи, бирок биз Сейиталиев эмне себептен жабыркагандарга жардам бербей окуя болгон жерден качып кеткенине кызыктык. Анын үстүнө Сейиталиев мурда кумтөрдө куткаруучу болуп иштеген экен. Же ал кырсыктан өз жанын куткарганга ашыкканбы?
Менин оюм мындай, эгер ал адамды сактап калыш мүмкүн болсо, менин оюмча ошонун жанындагы адамдардын баары барып сактап калмак да. Себеби дегенде мен ал машинеде ким бар экенин баягы билген да жокмун, көргөн да жокмун чынында. Действительно в шоковом состоянии баягы
эмне болуп кетти деп эле баягы барып эле басып кете бердим да. Ошонтуп анан кийин токмокто досумдукуна кайра келдим да, кайрылыпчы.
Автотех экспертиза Сейталиевде кырсыктын алдын алууга мүмкүнчүлүк болгон эмес деп корутунду чыгарган. Бирок таң калыштуусу ошол эле экспертиза жол тандабас канча ылдамдык менен келип сүзгөнүн аныктаган эмес. Алар муну тормоз тепкенде асфальтка түшчү издин жоктугу менен түшүндүрүшкөн. Бул жол кырсыгы болоору менен бир катар маалымат каражаттары прокурордун жардамчысы Данияр Сейталиевдин рульду мас абалында башкарып келатканын жазып чыгышкан. Борбашев соттук медициналык экспертиза көрсөткөн ийненин издерине таянып, Сейталиев канын алкоголдон тазалаткан деп ойлойт.
Мага 2 депутат келген. Жогорку кеңештин 2 депутаты келген. Эми Сакен Байкем баягы кечирип коюңуз. Ичип коюптур деп. Эми алардын сөзү ал сөз эле боюнча боло берет дачы. Ал не будет иметь юридическую силу. Но приходили, мне говорили, ичип коюптур Байкем, кечирип коюңуз депчи. Бирөө бажасы, бирөө Исаев канат келген.
Борбашев бажасы деп парламенттеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Асылбек уулу Дамирбекти айтып жатат. Алардын сүйлөшүүгө барганын Сейталиев өзү да ырастады. Сейталиев 2 күн мурда ичкенин моюндап, бирок кырсык учурунда соо болчумун деп ишендирүүдө.
Кээ бир учурларда ичкендер күндөр болот. Мен действительно 5-чи күнү тойдо болгом. Тойдо болуп туруп ошондо ичилген. А 6-чы, 7-чи күнү мен ичпей эле баягы рульда отуруп эле көлгө барып келгем, айтып атпаймынбы. Аны эгер ошончолук эле баягы мас болуп ошол жерде машина айдап жүрсөм, билбейм каяктан токтойт элем мен андай болсо.
Ал арада Сейталиевдин жактоочусу кырсык болгон жерде тартылган тасмага таянып, Honda Stream'дин айдоочусун айыптап жатат. Бирок тасма караңгыда, анын үстүнө алыстан тартылгандыктан так кесе бир жакты күнөөлөп болбойт. Адвокат кырсыкты тыкыр иликтебегени үчүн тергөөчүлөргө да нааразы.
А почему не проверили?
Эмне үчүн тергөөчү Honda'нын айдоочусун химиялык экспертизадан өткөргөн эмес? Эмне үчүн ишти создук турушту? Мен жактаган адам досунукунан келатса, алар Гавайиден келатышкан. Алар аялынын бүтүрүү кечесин белгилешкен. Эмне үчүн анын ичип ичпегенин текшеришкен эмес? Эмне үчүн тергөөчү Гавайиден видео тасмаларды алган эмес? Мен бул баланы көрүп аяп кетип жатам. Анткени анын көздөрү эле айтып турат күнөөкөр экенин. Тергөө Данияр адамдарды коркунучта калтырган деп айыптап жатат. Бул берене менен күнөөлөөдөн мурда ал адамдардын коркунучта калганын көрүшү керек болчу. Данияр аларды көргөн эмес. Алар жөө турганда сүзүп кетсе бир жөн. Бул жерде 2 машиненин кагылышуусу болуп жатпайбы?
Кийинки соттук териштирүү 4 декабрга белгиленди. Эгер сот тагылган айыптар боюнча күнөөлүү деп тапса, Сейталиев 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылып, айдоочулук күөлүктөн 1 жылдан 3 жылга чейин ажыратылышы мүмкүн.
Кыргызстанда 2003 жылдан бери жол кырсыгынан каза болгондордун саны 11 000 адамдан ашкан. 65 729 адам жол кырсыгынан жаракат алды. Эгерде бул сандарды Ооган согушундагы жылдарга салыштырсак, 11 жыл аралыгында курман болгон Советтер Союзунун аскерлеринин саны 13 835 адам түзгөн. Жарадар болгондордун саны 53 753 адамга жеткен. Акыркы 3 жылда Кыргызстанда 20 000 жол кырсыгы катталган. Андан 3020 адам өлүп, 29804 адам ар түрдүү жаракат алган.
Ушундай эле каргаш алуу жол кырсыгы Чолпон Атада 1 октябрда катталган. Анда Mercedes-Benz E420 катуу ылдамдык менен келип, тез жардам унаасын сүзүп, 5 киши көз жумган. Алардын арасында кош бойлуу Адылбек кызы Аида да бар болчу. Тез жардам унаасы кырсык болгон учурда толгодуп жаткан Аиданы төрөтүү үчүн ооруканага алып бараткан. Небере жыттайм деп чыдамсыздык менен күтүп жаткан эне сүйүнчү ордуна суук кабар угат. Жалгыз кызын жоготкон эне райондук соттун алдына чыгып, күнөөлүүлөрдү жазалоону талап кылды.
Боюндар болчу, төрөйм деп эмеге турадомго скорый чакыртсам 3:30-4:00 машина менен кагып кетишти. Бул рульда кыз экен. Ошол рульда кызды сот эми чыга эметет деп атат да азайтат суроогун булар кырсык деп атат да эми мас экен аларчы анан баланын суроогун азайтып аны да чыгарып ийет деп атат ошолорду чыгарбайт мыйзам чегинде карап бергениңерди суранам мен силерден менин жалгыз кызым болчу неберем да жок жок дегенде неберем калса эмне
беш адамдын өмүрүн алган мерседестин айдоочусу 23 жаштагы Жибек Нуркулованын мас экени аныкталган анын жанында унаанын ээси Тахир Талабаев да бараткан экөө тең 2 айга камакка алынган аларга кылмыш жаза кодексинин 281 беренесинин 3 жана 4 пункту боюнча башкача айтканда мас абалында унаа башкарып бир нече адамдын өмүрүн алган деген айып тагылууда анткени менен жабырлануучулар күнөөлүүлөр жазадан оңой кутулуп кетет деп коңгуроо кагып жатышат аварияда аиданы коштоп бараткан анын 27 жаштагы бөлөсү динара да ажал тапкан ал күйөөсү менен ажырашып 2 баласын жалгыз бой чолпон атада маляр болуп иштеп багып жаткан ал өлгөндөн кийин күйөөсү сөөгүн талашып ак сууда жерге берет маркум динаранын апасы күйөө баласы мерседестин ээлеринен 180 миң сом акча алып тосмо арыз жазып бергенин айтып боздоп жатат анын бул кадамы мас айдоочуну жазасыз калтырат деп кооптонот боор ачыган эне
2 баласы бар анан ушу өткөндө скорыйдан тиги толготуп бөлөсү менен келатып каза болуп калган түнкү саат 3:00 мүнөткөндө мага чалып мама ушинтип толготуп атат деп анан келатканда артынан келип жанагындай мерседес машина менен келип сүзүшүп анан каза болуп калды анан ошол анан тиги эме кызымдын 2 баласы жетим калды анан аяктан да эч кимден жардам жок жанагы күйөөсү деген 180 миң сом алып алыптыр тияктан барып загсы да жок ажырашып жүргөн экөө таякты көп жеп келчү да үйгө анан ушу акыйкат чен жанагындай мыйзам чегинде жардам кылсаңар деп суранат элем мен ушунун жазасын тартса жакшы болот эле анда чыгып кетет деп угуп атабыз колунда бар немелердики экен деп ошондон алып алыптыр 180 миң сомду отказной жазып берип алар келип да койгон жок үйгө ошолорун анан балдарды да суранарын балдарга да жардам берип алып берсеңер деп суранып аткам менин көзүмчө сабап атат да загсы да жок эчтекеси жок
ушул эле жол кырсыгында 35 жыл төрөт бөлүмүндө иштеген тез жардам кызматынын фельдшери Марипа Садыбакованын да өмүрү кыйылды анын артында жалгыз уулу калды
өзүнүн ишине ар дайым так керек болсо жумуш дегенде ушу мени унутуп калчу экөөбүз деле үйдөн кээде кээде эле кезиксе кечинде ошондо дагы кечинде да кетип калчу ушу бала кезинен баштап эле иштептир 1983 жылдан бери 35 жыл болмок экен могу 2018 жылы могу сот ушул ишти акыйкат мындай адилеттүү карап болгон ошол биздин талабыбыз анан буларды мындай жөн гана кырсык деп айта берет биздечи кыргыздан эми кырсык эмес булчу бул жанагылардын шалакылык айылынан келип атат да бүтүп барычы буларды жөн гана мындай күнөөлүү катары буларды как террорист катары жазалаш керек да мен ошону талап кылам
соттук териштирүү Ысык Көл райондук сотунда 14 декабрда башталат эгер сот мас айдоочуну күнөөлүү деп тапса 8 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылып айдоочулук күнөөлүктөн 3 жылга чейин кош айтышат 6 ноябрга караган түнү Ош Бишкек жолунун таш көмүр аймагында катталган окуя эң ири авто кырсыктардын бири болуп калды анда Honda Step Wagon менен МАН үлгүсүндөгү газ ташуучу унаа сүзүшүп 10 киши жеринен мерт болгон каза болгондордун 9у 30 жашка чейинкилер арасында 6 айлык наристе да болгон Honda'нын жүргүнчүлөрү Орусияга иштегени баратышкан күбөлөр газ ташып бараткан айдоочу мас абалында болгонун айтышкан бирок тергөөчүлөр тиешелүү экспертизанын жыйынтыгы чыга электигин айтууда кандай болгон күндө да каргашадан 10 киши каза тапты алардын артында 16 бала жетим калды
канчанчы классты окуйсуң
2-де
ооба анан мектепте жакшы окуйсуңбу
ооба
кандай окуйсуң бир күндө канча беш аласың
жок
көп
10.
Кырсыкта өзгөндүк бир тууган Абдувалиевтердин Хуснидин жана Фахридин аттуу балдары каза болгон. Фахридиндин артында аялы, оорулу энеси, карындашы жана 4 баласы калды. Хуснидиндин артында 2 баласы жана кош бойлуу аялы аза күтүүдө. Экөө тең үй бүлөсүн жалгыз бакчу, кан жутуп турган бүлөлөр эми кантип күн көрөбүз деп баштарыман.
Бир күндө 10-дан 30-дан адам өлүп турса, эртең дагы бул көбөйүп атат. Утурга караганда ошончо көбөйүп кетти, мына телевизорлорду көрүп атабыз. Ошолорду караш керекти. Түнөлдөн өткөрүш мүмкүн эмес эле, түнөлгө акча төлөй турган жерден. Камералар бар ошол жерде. Ошол жерде 200 сом берсе кетерет да, койдуру кой бар деп. Бузде коррупцияны жоготобуз деп коррупцияга кирип эле кетип атабыз. Ошо коррупцияны немесинен, касабатынан мына ушунча адамдар азыр каза болуп атат. Канча адамдар жетим калып атат. Канча адамдар булардын аркасынан азыр иштен калып, башканадан калып аркасынан жүрөбүз азыр. Ошолорду мамлекеттен суранабыз, шуну көрбөсүн, текшир берсин. Бул акчасы барылды эле сөзү оң болбостон, али мынандай жетим жесирлерге мамлекет карасын. Ар бир семьянын өзүгө жараша проблемасы бар. Мен ашыны бир деги кыла алышым мүмкүн, кыла албай калышым мүмкүн.
Азырынча бул иш качан тергелип бүтөөрү белгисиз. Факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 281-чи беренесинин 3-чү пункту боюнча кылмыш иши козголгон. Бирок кырсыкта мандын айдоочусу да каза болгондугуна байланыштуу жоопкерчилик кимге жүктөлөрү белгисиз. Автоунаанын кожоюну камакка алынган эмес. Эгер сот унаа ээсин күнөөлүү деп тапса, 10 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Мына ушундай жол кырсыктарынын күн санап көбөйүшү, ошол эле учурда жоопкерчиликке тартылгандардын аз болуп жатышы парламент депутаттарын кылмыш жаза кодексин өзгөртүүгө түртүүдө. КСДПчы депутат Дастан Бекешевтин демилгеси менен аталган кодекстин 281-чи беренесинен 285-чи беренесине чейин өзгөртүү сунушталып, эки окуудан колдоо тапты. Өзгөртүүгө ылайык, эми адам өмүрүн алган жол кырсыгы болсо, эч кимдин арызы жок эле кылмыш иши козголот жана тосмо арыздар менен ишти токтотууга бөгөт коюлат. Бирок Бекешев бул өзгөртүү кабыл алынган күндө деле акчалуулар аны быйтап өтө бериши мүмкүн деген ойдо.
Жоопкерчиликке келгенде биз жөнөкөй жарандарды да тартылабыз. А мындай милиционер болсо, депутат болсо, прокурор болсо, сот болсо, министр, премьер-министр болсо, аларга мыйзам тийиштүү эмес да. Андай биз ошондон биз качпасак, эч качан биз оңолбойбуз. Малды урдаганда сөзсүз түрмөгө отурат да. А кишини сүзгөндө тиги киши өлүп калса, киши түрмөгө даже не то что түрмөгө, правадан даже ажырабайт да, күбөлүктөн ажырабайт да. Ушундай эле жолго чыгып, ушундай эле айдай берет да.
Депутат кырсыктардын алдын алуу үчүн комплекстүү чараларды сунуштайт. Алардын бири жол коопсуздугун камсыз кылчу инспекторлор арасындагы паракорлукту жоюу дейт ал. Бекешев, эгер инспектор жол эрежесин бузган айдоочудан пара албай, мыйзам чегинде жазаласа, мындай кырсыктар азаймак деп ойлойт.
Мыйзамды эч ким коркпой калды да, ошол эле КАИК кызматкерди эч ким коркпой калды. Эмнеге биздин жарандар Россияда жүргөндө, мисалы мен Москва мына 2 жума мурун барып келдим. Таксист менен жүрүп калдым да, бир таксист биздин жаран. А акрын айдайт. Ой дейт, биякта катуу айдасаң сразу токтоп коюшот. Катуу мындай чоң штрафты коюп коюшот дейт. Зачем мага дейт, мен лучше акрында айдай берем дейт. А бизде биякта эч ким коркпойт. Акой мен 100 сомду берем, гаишникке ошол менен бүтүрөм деп. Менин оюмча эч ким коркпой калды гаишниктерди, мыйзамды. Ошондуктан көп мындай проблема болот деп. Гаишниктер айтып атышат 83% бул айдоочу күнөөлүү. Менин оюмча 83% бул гаишниктер өзүлөр күнөөлүү да. Себеби өзүлөр өзүндөсү сыйлашпайт да. Кармаганда жоопкерчиликке тартыш керек. 200 сомду 100 сомду там чөнтөккө салбай эле мындай ачык эле бюджетке толтуруп, анан бюджеттен биз даже атайын жазганбыз. Алар 25% алышат ошол жерден. Мен билбей жатам да, эмнеге дагы эле ушундай бизде практика болуп атат да. Атайын жазганбыз. Бизге айтышканда гаишниктер өзүлөр келишкен да, бизге ушундай кылып берсеңер, биз эч качан взятканы албайбыз. Мына кылдык дагы эле алуучу.
Жогорудагы 3 кырсыкта тең айдоочулардын мас экендиги айтылды. Күнөө кимде гана болбосун, мас айдоочу жангечтиге барабар экени айтпаса да түшүнүктүү. Айдоочулук күөлүк менен жоопкерчиликти алганды да үрүнөлүү кан жол каталарды кечирбейт эмеспи?
Улан Эгизбаев даярдаган бул программанын видео версиясы сайтыбызда Кандуу жол, күнөө кимде деген аталыш менен турат. Аны көрүп өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Дерегибиз Азаттык Чекиторг. Биз ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.